Tak skal I have. Det er skønt at få lov til at lovprise Jesus sammen. Der var mange prædikner i de her sange. Jeg håber, du har fået nogle af dem med. Nu kommer der en til. Og jeg vil gerne sige, det er dejligt, at du, også du, Tamara, er her i dag. Og Tamara og jeg, vi har aftalt, at hver gang vi ses, så skal jeg lære et nyt tegn i døvesprog. Så der var en udfordring også til dig der. Så kan man lære det stille og roligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre til at begynde med... Hvor mange af jer har en bibel? Okay, der var nogen, der røg hænderne op der. Er nogen af jer, der har mere end én bibel endda? Okay, der er nogen, der froser. Jeg håber, du bruger din bibel og læser i den. Og igennem Guds ord hører fra Gud og lærer ham bedre at kende. Og bibelen, den er vigtig her i kirken. En af vores ufravigelige værdier i kirken er beskrevet sådan her. At vi er en menighed, hvis grundlag er Guds ufejlbarlige ord. Bibelen lærer os om ham, om hvordan vi skal leve. Derfor i vores prædiken og undervisning forklarer vi betydningen af Bibelens ord. Der står rigtig meget godt i Bibelen, og vi bliver opmuntret og styrket i vores tro, når vi læser i Bibelen. Og jeg hørte i ugen, der er gået om to her i kirken, som er begyndt at tro på Jesus. Og de er begge to rigtig glade for at læse i og studere Bibelen, Guds ord. Og selvom du har været en kristen i mange år, så håber jeg, at du fortsat læser og fordyber dig i Guds ord. Og hører Gud tale ind i dit liv. Jeg læser også i Bibelen, og jeg læser et kapitel fra det gamle testamente og et fra det nye testamente eller salmerne. Og i mit kristne liv, så har min personlige bibellæsning og tid med Gud, det har været sådan et... Og det er et grundlæggende fundament. Det er lidt ligesom min mysli til morgenmaden. Og ofte så bliver jeg opmuntret af det, jeg læser. Og skal vi se, jeg skal lige have den her. Den skal jeg bruge lidt den. Ofte så bliver jeg opmuntret af det, som jeg læser. Men nogle gange så støder jeg på noget i Bibelen, hvor jeg tænker, hvordan hænger det nu sammen? Der er noget her, som jeg ikke forstår. Og måske har du det også sådan, at du nogle gange støder på noget i Bibelen, hvor du tænker, det var mærkeligt. Det kan jeg ikke forstå. Hvordan kan det her være sandt? Og så kan man enten læne sig op af den holdning, som nogle politikere var glade for et par år siden, hvor de sagde, at Gud har vigepligt for grundloven. Så når Bibelen siger noget, som jeg ikke forstår, så må Bibelen, Guds ord, vige for min såkaldte sunde fornuft. Eller for at citere Timothy Keller, så fortalte, hvad nogle folk siger, når de læser noget i Bibelen, som de ikke forstår eller ikke er enige i. Siden jeg ikke kan forstå det, så vil jeg bare gøre det, som jeg synes er rigtigt. En anden mulighed, det er, at når vi læser noget, vi ikke forstår eller ikke er enige med, så fejer vi lige under gældtæppet, eller gemmer det væk, eller stikker hovedet i sandet lidt som en strus. Og så håber vi på, så kan det være en anden dag, så er der noget, jeg læser, som jeg bedre forstår, og måske også endda er enig i. En tredje mulighed, det er, at vi anerkender og accepterer, at Bibelen er Guds ord, at Gud er større end os, og at Guds ord har autoritet ind i vores liv. Og når vi så læser noget, som vi synes er underligt eller svært at forstå, jamen så må vi grave ned i det og studere og undersøge og finde ud af det, hvad er det, Gud igennem sit ord ønsker at sige. Jeg læste for nylig salme 112, og der var altså noget, som undrede mig. Så derfor satte mig for, at nu må jeg simpelthen, jeg må undersøge det her. Jeg må grave ned i denne salme for at finde ud af, hvad teksten betyder. Og nu skal vi læse salmen sammen. Og der kan også være, der er noget i den, som får dine ører til at stritte lidt. Hvad synes teksten egentlig synes at gå imod, hvordan vi oplever livet? Og i dag så kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle læse den i kor. Den er ikke så lang som salme 119, så bare roligt. Så den kommer her på skærmen, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle prøve at læse den sammen. Der står sådan her. Halleluja. Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud højt. Hans afkom bliver mægtigt i landet, retskaffende slægt velsignes, rigdom og velstand fylder hans hus, og hans retfærdighed består til evig tid. For de retskaffne byder lys frem i mørket. Han er nådig, barmhjertig og retfærdig. Lykkelig den, der låner gavmildt ud og sørger for sin ejendom på rette måde. For han skal aldrig vakle. Altid skal den retfærdige huskes. Han frygter ikke budskab om ulykke. Hans hjerte er trygt i tillid til Herren. Med fasthed i sindet frygter han ikke. Han får sine fjenders nederlag at se. Han strør ud. Han giver til de fattige. Hans retfærdighed består til evig tid. Hans horn løfter sig herligt. Den ugudelige ser det og græmmer sig. Han skærer tænder og synker sammen. Hvad de ugudelige ønsker, lykkes ikke. Det var salme 112. Og salme 112 og salme 111 hænger lidt sammen. Og hvis, det ville vi kunne se, hvis vi læste på originalsproget hebraisk, at det er såkaldt en alfabetsalme, hvor hver linje starter med det første bogstav i det hebraiske alfabet. Flot poesi, og sikkert lettere at huske, hvis man altså kunne hebraisk. Og begge salmer starter med halleluja, som betyder priset være Gud. Og hvor salme 111 taler om Guds storhed og alt, hvad han har gjort, så handler salme 112 om lykke, og hvor godt det går den person, som følger Gud og hans ord, om hvordan vi skal leve vores liv. Og i vers 2 og 3, så står der det her, vi læste lige. Hans afkom bliver mægtigt i landet, retskaftens slægt velsignes, rigdom og velstand fylder hans hus, og hans retfærdighed består til evig tid. Og her hopper kæden altså lidt af for mig. Hvad salmen siger om lykke for dem, der frygter Herren, det ser i min optik og min erfaring ikke ud til at være sandt. I hvert fald ikke for alle. Ikke hele tiden. Og for nogen slet ikke. Udgangspunktet, det som kommer lige før vers 2 og 3, er rigtig vigtigt at have med. Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud højt. Og det at frygte Herren, det er at have ærefrygt, at ære og respektere og forstå, at han er Gud, jeg er ikke Gud. Og så elsker hans bud. Vi elsker det, som Gud siger, hans måde at gøre tingene på, hans anvisninger for, hvordan vi skal leve. Ikke som sådan en sur pligt, men fordi han ved, hvad der er bedst. Gud er god, og hans vejledning og instruktion i, hvordan vi skal leve vores liv, det er den bedste måde at leve vores liv på. Jeg håber, at du på et tidspunkt i dit liv har leget med Lego. Og når man får en ny Lego-æske, så kommer der sådan en instruktion med. På de meget små, så kan man ret hurtigt se, hvordan det skal være. Men der findes også ting, hvor selv garvede mænd bliver nødt til at læse instruktionen først. Lego har lavet en model af en Bugatti Veyron, det er en bil, hvor der er næsten 3.600 brikker med. Det her, det er instruktionsbogen, hvordan man skal samle Legoen her. Og der er cirka 500 sider, eller dele i den, og det er det halvdelen. Så hvis man vil bygge bilen rigtigt, bliver man simpelthen nødt til at følge manualen. Selv hvis man er sådan en som mig, som godt kan lide bare først at finde ud af, hvordan det skal fungere, uden at læse nogle manualer. På lidt samme måde er det med Guds ord. Vi skal tilbage til den her salme 112. Og det mest udfordrende vers i den her salme, hvor der står i vers 3, rigdom og velstand fylder hans hus. Det lyder som sådan en prædikant, som prædiker herlighedsteologi. Du skal bare tro på Gud, så vil han velsigne dig, og du vil blive populær, rask og rig. Især hvis du giver penge til kirken. Også lidt til mig, så kan jeg købe det der privatfly, som jeg sådan har brug for. Men vi ved, at det er falsk teologi. En falsk lære. Og slet ikke i overensstemmelse med, hvad Jesus selv oplevede. Han som ikke ejede sit eget. Han som blev hånet og ydmyget og foragtet og til sidst henrettet. rigdom og velstand fylder hans hus. Hvad er så det? Hvor meget skal der til, før man kan sige, at man har rigdom og velstand? Hvornår er man rig? Og det kan der være mange forskellige svar på, afhængig af om man tager udgangspunkt i økonomi og penge, eller for eksempel i sociale forhold og venskaber. Jeg tror, at man er rig, når man er tilfreds. Ja, det er godt, det er noget af en påstand, men det mener jeg faktisk. Man kan eje alverdens rigdomme og have masser af penge, og stadig ikke synes, at man har nok, og derfor ikke være tilfreds. Man kan også eje ganske lidt og være tilfreds med det, man har, og så er man faktisk rig. Hvis vi går med denne definition af at være rig, er du så rig? Er du tilfreds? Eller går du ofte rundt med sådan en lille utilfredshed i hjertet og tænker, hvis jeg bare havde det eller det, så. Jesus, han brokkede sig aldrig over, hvorfor han skulle gå rundt fra landsby til landsby. Altså, disciplene kunne da godt lige have lavet sådan en bærestol. Så kunne han både sådan sidde lidt kongeligt og lidt mere maligt, mens disciplene træskede rundt med ham. Jesus, han var ikke utilfreds med, at han, som kom fra himlens herlighed, levede et helt normalt liv blandt jævne folk. Og Paulus, han skrev også et par gange, at han havde lært at være tilfreds. Det er så godt at være tilfreds. Betyder det så, at man aldrig skal forhandle løn, arbejde koncentreret for at opnå et godt resultat, eller spare sammen til noget, som man rigtig meget ønsker sig? Det er helt fint at gøre. Men hvis vi lever for at få mere, købe mere og eje mere, og det er vores livsfokus, så vil vi leve et fattigt liv i konstant begær efter mere og mere. Men hvad så det her med, at Herren velsigner? Når vi siger, at Herren velsigne dig, kan det ikke også godt være sådan materielt måske? Hvad med verset der fra det sidste kapitel i det gamle testamente, Malakias bog, kapitel 3, 10, hvor der står, bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskers herre. Og hvad med det her vers, vi lige læst her i salme 112, om rigdom og velstand fylder hans hus. Og hvad sagde Jesus? Det er altid godt at få Jesus syn på forståelsen af, hvad der står i det gamle testamente. For Jesus sagde også noget om at være lykkelig eller salig, som er et andet ord for det samme der i begyndelsen af bjergprædiken, kapitel 5-7 i Matteus evangeliet. Jesus sagde ikke noget om, at vi skal blive rige og have stor velstand. Han talte om, at hvis vi er gavmilde, så vil vi også selv opleve gavmildhed. Men Jesus selv, disciplene og de første kristne, de oplevede ikke at blive rige, og de levede ikke et liv i sus og dus. Når et menneske dør, så skal det i en kiste. Og bedemanden vil ofte hjælpe med at gøre kroppen i stand, og så bliver der ofte talt om, hvad for noget tøj, der skal på, og nogle gange også, hvad skal der med i en kiste. Og det kan være noget, som betød meget for afdøden. Smykker og guld kommer som regel ikke med i kisten, fordi det har ikke nogen værdi nu for den afdøde. Det, som kort tid før måske havde stor værdi for den afdøde, flotte halskæder og smykker, en god aktiebeholdning og en rigtig fornuftig pensionsopsparing, det har for den afdøde absolut ingen værdi. Med Jesu komme, så er det blevet tydeligt, at Guds velsignelser er langt større end blot rigdom i denne verden, hvor Jesus sagde, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og sjæler. Nej, i Jesus er vi blevet velsignet langt mere, end hvad lidt ekstra på bankkontoen kan give os. Og Paulus, han skriver i Efeserne 1:3, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med himlens åndelige velsignelse. Gud har i Kristus velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og den her åndelige velsignelse har langt større værdi end nok så meget jordisk velsignelse. Og hvad så er så de her åndelige velsignelser? Vi er blevet tilgivet af Gud gennem Jesu død for os på korset. Vores relation til Gud er blevet genoprettet, og derfor kan relationer til andre mennesker også genoprettes. Vi har fået Helligånden, Guds ånd, til at vejlede og hjælpe os og styrke os, og Helligånden har givet os åndelige gaver til gavn og glæde for os alle sammen. Vi har fællesskab med andre kristne, og kan glæde os over at være et i tjeneste og tilbedelse med folk fra andre samfundslag, aldersgrupper og kulturelle baggrunde. Og det var bare nogle af de åndelige velsignelser. Så der er både jordiske velsignelser, og der er åndelige velsignelser. Jordiske velsignelser forgår, men åndelige velsignelser, de består. Jordiske velsignelser, de forgår, men åndelige velsignelser, de består. I den her salme i 112, som vi læste før sammen, så står der om den her lykkelige person, at han eller hun er gavmild. Der står, lykkelig den, der låner ud, han strør ud, og han giver til de fattige. Gud er i sit væsen, gavmild. Han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige, som Jesus sagde. Og den her gavmildhed, den smitter af på det menneske, som elsker Gud og ønsker at følge ham. Og Jesus, han er citeret for at have sagt, det er saligere at give end at få. Og der er virkelig en lykke og glæde i at være med til at give. Og der står ikke noget i Bibelen om, at det kun er rige mennesker, som skal give. Det er en opfordring til os alle til at være gavmilde. For når vi er gavmilde og giver til andre, så fratager vi de materielle goder, penge og andet vi ejer. Vi fratager det at have magten over os at være det, som vi lever for. Så giv af dine ressourcer, din tid, din penge, dine evner, og du vil opleve stor glæde ved det. Som I lige har hørt, så skal min søn Andreas til Australien. Og det synes jeg er rigtig godt, og jeg glæder mig over, hvad der ligger foran ham af spændende oplevelser og gode input der på den her bibelskole. Og derhjemme, der vi snakker om, at nu skal vi lige finde ud af det der med rejseforsikring. Jeg håber selvfølgelig ikke, at Andreas får brug for den her måde, men det er bare godt at have en rejseforsikring. Og du har sikkert også forskellige slags forsikringer, som dækker, hvis uheldet nu skulle være ude. Selvom man er nok så rig, så kan ulykken også ramme en. Og i salme 112, der var der et vigtigt vers omkring det her. Der stod i vers 7 om den her lykkelige person, som salmen handler om. Han frygter ikke budskab om ulykke. Hans hjerte er trygt i tillid til Herren. Der står ikke, at ulykken aldrig vil ramme ham, men der står, at han ikke frygter budskab om ulykke, fordi han har en god forsikring eller kontoen til uforudsete udgifter stor nok. Nej, der står, at han ikke frygter budskab om ulykke, fordi hans hjerte er trygt i tillid til Herren. Hvor har du din tillid? Eller i hvad har du din tillid? Er det i egne evner? I dit gode netværk af folk omkring dig? I dine økonomiske ressourcer? Det kan alt sammen forsvinde på ganske kort tid og vise sig totalt utilstrækkeligt. Men vores hjerter kan være trygge, hvis der kommer ud budskab om ulykke, når vi har tillid til Herren. Israelitterne, de styrkede deres tillid til Gud ved at minde hinanden om alt, hvad Gud havde gjort for dem. Og derfor er den her beretning om, hvordan de kom ud af Egypten og igennem det røde hav, den er nævnt igen og igen i det gamle testamente. Og på samme måde, så kan vi huske på Guds ord. Huske på Guds løfter, eller med andre ord, elske hans bud, som der stod i vers 1. Og vi kan hjælpe hinanden med at huske på Guds løfter til os. Der er masser af dem i Bibelen. Og nu vil jeg gerne have, at du tager din telefon frem. Og jer, der ser med online derhjemme, I er klar til at lave noget screenshots, eller tage billeder af din skærm, hvis du sidder foran skærmen. Så vi tager telefon frem. Fordi jeg har valgt fem løfter fra Bibelen, som kommer her på skærmen et efter et. Og jeg vil gerne, at du tager et billede af hver af dem. Så hvis du har din telefon klar og hen på kameraet, så kommer der fem løfter lige om lidt her. Og jeg ved ikke, hvilke løfte, som lige taler ind i dit liv, og som du har brug for. Men efter du har taget de her fem billeder, så får du lige et minut til at overveje, hvilke af løfterne, du på en særlig måde tager med dig ind i den nye uge. Og derefter så kan du lige fortælle den, du sidder ved siden af, hvilke løfte du har valgt. Så her kommer fem løfter. Jeg håber, at telefonen er klar og er klar til at trykke på kameraet. Det første af løftet er, for Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken. Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Og det er fra Hebræerne 13:5. Så kommer det næste. Det er fra Salme 32:8. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Kommer træeren. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Og det er fra Filipperne 4:9. Kommer 4. Det er fra Johannes 5:24. Sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Fra Johannes 5:24. Og så kommer den sidste. Fred efterlader jeg. Min fred giver jeg. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og det er fra Johannes 14:27. Nu får du lige lidt kort tid til lige at overveje, hvilke af de her løfter, som du gerne på en særlig måde vil tage dig med i ugen, som ligger foran dig. Og når du gjorde det, så kan du lige fortælle den, du sidder siden af, og siger, jeg tager nummer 3, eller jeg tager nummer 2, eller hvad du gør. Så overvej lige nu, kør det frem og tilbage på dine fotos, og så lige fortæl den, du sidder siden af, hvilke løfte du tager med til ugen, der kommer. Værsgo. Hvis man synes, man har brug for to af dem, så er det også okay. Og efter I har valgt, så må I godt lige fortælle det til den, der sidder siden af. Og hvis jeg er med på streaming, du må gerne skrive i kommentarfeltet, hvad for et af løfterne du vælger, så vi ser det, der sidder sig med online og på Facebook. Godt, jeg håber, du har valgt, og jeg håber også, du har fortalt det til den, der sidder siden af, hvilke løfter du tager med ind i ugen, som kommer. Og det er også en måde, vi kan huske på Guds ord og hans løfter til os. I salmen, der stod her, lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud højt. Han frygter ikke budskab om ulykke. Hans hjerte er trygt i tillid til Herren. Må du i den kommende uge få lov til at erfare, at Gud er dig nær. Glæd dig rigtig meget over Guds ord. Og oplev, at dit hjerte er trygt i tillid til Herren. Lige meget, hvordan din uge kommer til at blive. Lad os bede sammen. Tak Herre Gud for dit ord til os. Tak for Bibelen, du har givet os, Gud. Og ofte bliver opmuntret, og nogle gange så sidder vi og tænker, hvad der står her. Men tak fordi, at du ønsker, at vi skal grave ned, vi skal forstå dine tanker, vi skal forstå, hvad du tænker i det, og hvordan du kan være med til at tale ind i vores liv, Gud. Og jeg beder om, at du vil lade os alle sammen være folk, som elsker dit ord, Jesus, og elsker, hvem du er. Og tak for dine store, store løfter til os. Tak fordi, at de holder os i dag. Og du ved, hvad vi hver sag har brug for at tage med, og jeg beder om, du vil minde os om det også i løbet af ugen, lige at slå tilbage på telefonen og sige, det var det løfte, som var til mig også den her uge. Tak for din store godhed mod os, Gud, og tak fordi, at du ønsker at vejlede os, du ønsker at lede os her. Amen.